У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Дзень добры, сёння чацвер, 6 сакавіка, у Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паразважаем, ці дапаможа вырашыць праблемы беларускіх ліквідатараў новае расійскае кіраўніцтва. Абмяркуем, чаму беларусы сярод найменш задаволеных сваім здароўем. Паспрабуем даведацца, чаму магілёўскія прадпрыемствы апошнім часам працуюць выключна на склад. Распавядзем пра кіно, у якім зняліся двое беларускіх мядзведзяў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спярша кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэўся ў Белым доме з сенатарам Джонам Маккейнам і выказаў яму сваю падтрымку як рэальнаму кандыдату ад рэспубліканскай партіі на прэзідэнцкіх выбарах. Буш адзначыў, што Маккейн з'яўляецца тым чалавекам, які ўмее прымаць цяжкія рашэнні, які не пабаіцца небяспекі. Маккейн перамог на праймерыс у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам ад рэспубліканскай партіі. У дэмакратаў пытання пра адзінага кандыдата яшчэ не вырашанае. Цэны на нафту на ўсесветных рынках дасягнулі рэкордныя адзнакі – 105 даляраў за барэль. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК вырашыла ўтрымаць здабычу нафты над цяперашнім узроўні, не зважаючы на заклікі з боку ЗША да павялічэння здабычы. Міністры краінаў АПЕК на сустрэчы ў Вене заявілі, што высокія цэны выкліканыя не малой колькасцю паліва на рынках, але чыннікамі незалежнымі ад іх, у прыватнасці нізкім курсам даляра. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва Ўкраіну. Раней «Газпром» скараціў пастаўкі на палову і пагражаў увогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год і калі Украіна не заплаціць за ранейшыя пастаўкі. Азербайджан і Туркменістан урэгулявалі газавую спрэчку. Туркменская дэлегацыя на чале з віцэ-прэмерам Хідырам Сапаралієвым падпісала ў Баку дамову аб вяртанні Азербайджанам запазычанасці за туркменскі газ у памеры 45 мільёнаў даляраў. Расійскі бамбардыроўшчык праляцеў на вышыні 600 метраў над амерыканскім авіяносцам «Німіц» і групай ваенных караблёў у Ціхім акіяне недалёк ад узбярэжжа Паўдзённай Карэі. У паветра былі паднятыя два амерыканскія знішчальнікі, каб перахапіць расійскі самалёт. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт за апошні месяц.
Кастусь Бандарук «Вакол свету» за 100 секунду. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7.30, а цяпер у Мінску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Беларускія ліквідатары прапануюць кампенсоўваць ім льготы з бюджэту саюзнай дзяржавы. Госць эфіру – лідар Саюзу Чарнобыль Беларусі Александр Валчанін. Сярэдні ўзровень задаволенасці сваім здароўем залежыць ад узроўню даходаў ў краіне, сведчыць нядаўняе міжнароднае даследаванне. Чаму прадпрыемствы Магілёўшчыны працуюць на склад? Запасы непрададзенай прадукцыі перавысілі палову вырабленага. Ці прыносіць шкоду эканамічнаму працэсу перапоўненыя склады? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і горадні чакаецца ад мінус 1 да плюс 1 градусу. У Гомелі ад 4 да 6 цяпла, пахмурна, у Берасці сонечна, плюс 3, у Віцебску і Магілёве каля 2 градусу вышэй нуля хмары. Ападкі абяцаюць толькі ў Менску. Радіо «Свабода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. Як паведамляюць інфармацыйныя агенцыі, Александр Лукашэнка ўжо пазваніў новаабранаму прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, павіншаваў з перамогай, а таксама запрасіў прыехаць у Менск. Мядзведзеў нібыта пагадзіўся. Аднак яшчэ раней, чым Лукашэнка, да новага расійскага кіраўніцтва звярнуліся беларускія ліквідатары-чарнобыльцы. У жодзіне прайшоў сход актывістаў арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусі». Зварот, прыняты на сходзе, адрасаваны і яшчэ дзеючаму прэзідэнту Расіі Пуціну і ўжо абранаму прэзідэнту Мядзведзеву і ў саўмін так званай саюзнай дзяржавы. Ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС пропонують компенсовувати сродки на льготи гетої категорії білоруських громадянів з союзного бюджету. Гость сьогоднішньої програми – лідер громадської організації «Союз Чорнобиль-Білорусі» Олександр Волчанін. Я вас вітаю, господар Олександр.
Доброй раніці, Білорусь.
Откуль узникла така ідея зворот у фактично фіктивну структуру?
У нас собрались удельники ліквідації наступств аварії на Чорнобильській АЕС, які приймали удел у 1986 году, коля 50 чоловік, і ми вирішили, що повинні змагатися любими сродками. І була пропонова звернутися у організацію, така організація, як Міжпарламентський союз Росії і Білорусі зі зворотом, аб тим, каб на своїй сесії депутати розгледіли таке питання, як соціальна оборона громадян, які потерпели від катастрофи на Чорнобильській АЕС. І ми написали зворот до президента Росії, до кандидата у президента Медведєва, а так само до Бордіна і до депутатів Державної Думи, каб яны розгледіли на своїм посідженні наш зворот, каб права були рівні, як для росіян, так і для білорусів, які приймали удел у ліквідації наступстваў.
Спадар Олександр, гэта ж вы ўжо не першы раз, ваша арганізацыя звяртаецца ў Москву. Вы шукалі ўжо падтрымкі ў Крамлі, ад адміністрацыі Пуціна, наколькі я ведаю, адказу не было. З чым вы звязваеце спадзяванні, што цяпер вас пачуюць?
Ну, калі прыязджаў старшыня кантрольнай палаты ў Рэспубліку Беларусь Цяпашын, і была размова з прэзідэнтам Беларусі спадаром Лукашенка, то Степашин сказав, що гроші, які виділяються і накеровуються у союзний бюджет, розворовуються. І ми погляділи і вирішили, що каб не розворовувалися ці гроші, то ми повинні так само, як громадська організація удільників ліквідації наступства аварії, так само вести контроль. І пропонували державним органам влади, каб яны так само розгледіли гэта питання сумесно з нами, з тими людьми, які непосредственно потерпели от аварии.
Ці супрацовнішаєте ви у гэтым сэнсі со своїми російськими колегами з Союзу Чорнобиль?
Так, мы вельми супрацовничаем с нашими коллегами як у России, так и в Украине. В Украине я вельми часто сустракаюсь с президентом Союза Чернобыль Украины, с подаром Андреевым, и пару встреч у меня было с президентом Союза Чернобыль России, с подаром Грышиным. Яны вельми заколопочены таким ставлением до нас со стороны державы, вот, и мы домовились, как организовать международную организацию удельников ликвидации наступств на Чорнобильской АЕС. У нас вельми добрые стосунки помеж нами.
Вы что тычется змагання непосредственно белорусских ликвидаторов за свои правы у Беларуси. У свой час больше як 1000 ликвидаторов поставили свои подписи под зворотом до белорусских уладов супрать закону об отмене социальных льготов. Реакции не было, наоборот, закон позбавил ликвидаторов усіх льготов. Вы звертались непосредственно до наместницы керовника президентской администрации Наталі Пяткевич. Ці почула я на вас? І чому, до речі, менавіта да яе?
Я хочу, якщо бути щирим, сказати, коли приймалося рішення на узровні парламента, ставивши вопрос, каб убрати усе льготи іменно статті 19, це удельники, які приймали у тел у 1986 годзе. Але наш зворот быў пачуты. Чаму? тому, что на сегодняшний день засталіся такі положення, як подоходний налог, як відпуск, відпочинок у будь-який час. Але ж на сьогоднішній день не засталіся такі вельми важливі пункти, як санаторно-курортне лечення, пенсійне забезпечення, а так само переход з 19 статті на 18, коли чоловік заболів. І от це питання ми знову будемо розгляджувати 11 сороковика на соціальному форумі. Ми у цьому питанні працюємо вельми системно, і я думаю, що на цьому соціальному форумі будуть представники і Палати представників, і адміністрації президента, і Міністерства ПЧС.
Спадар Волчанін, а ось ви узгадали слово соціальний, я одразу згадала соціальний марш. А ці були ваші представники на соціальному марші у свій час? І, до речі, наскільки ліквідатори готові до рашучих дій, більш рашучих дій по обороні своїх прав? Бо, звісно, просьби, петиції, звороти – це все добре, але плену з їх зазвичай мало.
У соціальному марші ми приймали вельми активний удел. Также принимали вельми активный удел у Чернобыльском шляху. И я хочу сказать, что у першиню, и это признали и эксперты в Беларуси, и политики, что чернобыльцы принимали массово у социальном марше и у Чернобыльском шляху. Это у першиню у истории Беларуси за 21 год, коли ліквідатори приймали удел. І я думаю, що ліквідатори будуть приймати удел і у Чорнобильському шляху у соковіку місяцю. І
у красовіку, так... а у соковіку все ж таки 25 соковіка. Ви будете у гэтым марші і у гэтых акціях брати удел?
Так, так, так. Ми будемо приймати, тому що це день волі. Вот, і ми повинні приймати удел у гэтым. Але я хочу сказати ще, що ми повинні усімі сродками шукати діалог з уладами. Я завжди привожу такий приклад, як було у Польщі, коли Лех Валенца мав такі великі можливості зі сторони своїх поплечников, але він не пішов на якісь рашучі дії. Він пішов у першиню, у першу чергу, на перемови з уладами, з Єрузельським. І гэтым він показав свою моц, гэтым показав він свою свідомість таку, і улади пішли на діалог.
Я дякую гостю нашої сьогоднішньої програми Олександру Волчаніну. На жаль, час наш у ефірі підійшов до завершення. Я нагадаю, що гостем був лідер громадської організації «Союз Чорнобиль Білорусі» Олександр Волчанін. Середній узровень задоволеності своїм здоров'ям залежить від узровню доходів в Україні, свідчить недавнє дослідження Американського інституту Геллапа у 130 країнах світу. Однак при цьому задоволеність навпрост не прив'язана до таких показників, як середня протяглість життя чи розповсюдженість смертних хвороб. Про це, а так само у тим ліку про те, яка ситуація у Білорусі, Олексій Знаткевич.
Паводле даследавання інстытуту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем даходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. Пры гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца гэтак жа рэзка, як у бяднейшых. Але шэраг краінаў Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Беларусь, маюць надзвычай нізкія паказнікі задаволенасці здароўем, горшыя, чым у краінах з меншымі даходамі і карацейшай сярэдняй працягласцю жыцця. У спісе 130 краінаў сярод 20 найгоршых 11 дзяржаваў менавіта гэтага рэгіёну. На думку экспертаў інстытуту Гэлапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтаксама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу, у Танзаніі, Зімбабве, Бацуані ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў.
Дарэчы, лекары з Тайваня папярэджваюць, што выбары, як любыя значныя палітычныя падзеі, здольныя адмоўна адбіцца на псіхічным і фізічным здароўі чалавека. Паводле медыкаў, у перадвыбарчыя дні звычайна рэзка ўзрастае колькасць пацыентаў са скаргамі на трывогу і дэпрэсіўны стан. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Слова Кастусю Бандаруку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтайшымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Збілі палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Хоцьку, а затым вынеслі каля 500 асобнікаў газеты «Свабода». У суде Центрального району Гомеля почався разгляд скарги активиста Дмитра Железниченки на его повторное отличение с Гомельского университета. Дмитра привезли на судовое поседжение с войсковой частки у Жлобине, где он проходит войсковую службу. Судья Жанна Андрейчик не дозволила удельничать у процессе представнику Белорусско-Хельсинского комитета Гары Паганяйлу. Молодзевы актывіст Максім Сергяец арыштаваны на 5 сутак. Суд Цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнне ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і Валера Бысава. Журналісты павінны заплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. Новаабраны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў запрашэнне Александра Лукашэнкі наведаць Менск. Паводле агенства РИА Новасці, запрашэнне Мядзведзева ў Беларусь было агучанае ў часе тэлефоннай размовы, якая адбылася па ініцыятыве беларускага боку.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца да 3 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 6. Ападкі абяцаюць толькі ў Менску. Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра эканоміку. У Магілёве 2/3 таго, што выраблена, не прадаецца. Амаль 67% прадукцыі, вырабленай у студзені прадпрыемствамі Магілёўшчыны, засталіся на складах. Шмат гэта ці мала? Рэпартаж з Магілёву.
67% – гэта 431 мільярд рублёў. За месяц прадпрыемствамі Магілёўшчыны выраблена прадукцыі на 748 мільярдаў рублёў. На складах застаецца прадукцыя хімічнай ды нафтахімічнай галіны, машынабудавання і металаапрацоўкі. Ёсць праблемы з продажам мэблі і абутку мясцовай вытворчасці. Гэта тая прадукцыя, на вырабе якой спецыялізуецца рэгіянальная гаспадарка. У аблвыканкамі запэўніваюць, сітуацыя не катастрафічная.
Катастрафічныя былі, если бы было 100%, а такое, когда 2/3, это, в принципе, ситуация в рамках прогнозного развития. Средний показатель, который доводился до в районе 63%, то был прогноз 64%. Поэтому, но считается плохая картина, когда запасы превышают среднемесячный объем производства.
Паведамілі ў аблвыканкаме. Нягледзячы на запэўніванні чыноўнікаў, сітуацыя з рэгіянальнай прамысловасцю і непрададзенай прадукцыі выклікаюць рэзкую крытыку кіраўніцтва вобласці. У віну прамыслоўцаў ставяць няўменне шукаць інвестыцыі для абнаўлення асноўных фондаў прадпрыемстваў. Летась планаваных 20 мільёнаў даляраў ЗША было знойдзена інвестыцыя толькі на 4 мільёны. Што да зношанасці асноўных фондаў, то на прадпрыемствах толькі аднаго Магілёва яна дасягнула 67%. Сімвалічнае лічбавае супадзенне. Паводле эканаміста Яраслава Раманчука, 67% непрададзенай прадукцыі – гэта замарожаныя і змарнаваныя сродкі.
Наяўнасць такой колькасці складскіх запасаў – гэта сведчыць пра дрэнную якасць працы прадпрыемстваў, якія не могуць зарганізаваць збыт. Гэта дрэнная праца маркетынгу, а таксама планаванне ўсяго цыклу производства. І калі ў нас па краіне па 2007 году аказалася амаль 1,5 мільярда даляраў замарожаных сродкаў, ну гэта вось тая цана, яку мы плацім за нашу плановую эканоміку.
У 2008 годзе плануецца, што выпуск прадукцыі прадпрыемствамі Магілёўшчыны мае павялічыцца прынамсі ў 1,5 разы. Ці зменшыцца пры гэтым колькасць непрададзенай прадукцыі, невядома. Між іншим, у студзені Магілёўшчына не виконала прогнозних показників соціально-економічного розвиття. Гэта признав на сесії обласного совету депутату старшиня аблвиконкаму Борис Батура. Под питанням застається і виконання запланованого і у лютим.
Репортаж з Магілєву. Як свідчить офіційна статистика, запаси готової продукції у промисловості на 1 лютого склали 50% середньомісячного об'єму витворчості. За студень гэтыя запасы выраслі на 500 мільйонаў рублёў. Найгоршыя суадносіны запасаў гатовай прадукцыі і сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці ў лёгкай прамысловасці. Наколькі мяняўся гэты паказнік за апошні час? Як уплываюць на эканамічны працэс запоўненыя склады прадпрыемстваў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі можна прасачыць у дынаміцы хаця б за апошнія гады гэты паказнік запасы гатовай прадукцыі? Напрыклад, узяць апошні год, калі цэны сталі мяняцца на газ і на энергарэсурсы расійскія, ці неяк адбілася гэта на запасах гатовай беларускай прадукцыі?
На еўрапейскім узроўні і па еўрапейскіх стандартах запасы гатовай прадукцыі вывучаюцца ў Беларусі з 94 года, з красавіка. Але самае дзіўнае, што гэныя запасы ёсць яскравым сведчаннем таго, што пакуль што капіталізму ў нас няма і пра рынкавую эканоміку мы можам толькі марыць, бо яны ніякім чынам не звязаныя з тым, што адбываецца на рынку. Наогул, сам паказчык вот росту гэных запасаў і іхні стабільныя ваганні нашы сезонныя сведчаць пра тое, што наша эканоміка вельмі мала рэагуе на рынкавыя стымулы і шокі.
Калі патлумачыць людзям далёкім ад эканамічных тэорыяў, якое значэнне на эканоміку маюць гэтыя запасы? Ну, вось яны ляжаць, можа, паляжалі некалькі месяцаў і прададуцца ў рэшце, ці прыносяць яны некую шкоду эканамічнаму працэсу?
Безумоўна наносяць, таму што гэта грошы, каторыя нічога не даюць. Гэта амерцвелыя грошы. І самае страшнае, гэта наша змарнаваная праца. Праца рабочых, праца тых, хто распрацоўваў гэныя машыны, канструктараў, праца банкіраў, которыя фінансавалі ўсё гэна. Гэна марная праца. Вот што самае страшнае ў складскіх запасах.
Самыя вялікія складскія запасы назіраюцца ў такіх таварах, як, напрыклад, гадзіннікі, веласіпеды, матацыклы. Гэта якраз, здаецца, тыя тавары, дзе Беларусь не можа канкураваць з, напрыклад, з тымі ж самі кітайцамі і з іншымі больш таннымі вытворцамі. Што вот рабіць з такімі таварнымі групамі? Можа, не трэба іх столькі вырабляць проста-напроста?
А было нядаўна, той казаў, было калісьці. Мы ж іх рабілі і прадавалі. Іран купляў матацыклы, гадзіннікі купляў увесь Савецкі Саюз, але мы не перабудавалі эканоміку. Мы не знайшлі тое, што зараз купляюць людзі. І таму мы прайгралі. Гэныя заводы можна альбо аддаць таму, хто умее рабіць матацыклы і гадзіннікі, альбо проста на гэных плошчах зрабіць нешта іншае, таму што самі даць рады мы ўжо бадай што не ў стане.
Віталь Цыганкоў і эканаміст Міхал Залескі. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне.
Рыночный социализм, о котором трещат средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Вопрос батьке. Пусть он объяснит, что он там делает.
266-39-52, номер телефона аўтаадказніка ў Мінску. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова Дмітру Падбярэскаму.
Цытаты мінулага. Дзень добры! Запрашаю вас у чарговую вандроўку ў мінулае, у дзень 6 сакавіка розных гадоў, звярнуўшыся да беларускай прэсы. Савецкая Беларусь у 1928 годзе піша пра актуальнае. Да міжнароднага жаночага дню ў Менску будзе выпушчаны каля 15 вайскова-санітарных жаночых гурткоў. У часе святкавання міжнароднага жаночага дню для беспрацоўных жанчын горада Менску мяркуецца адпусціць 600 дармовых абедаў. Жаночы аддзел Менскага акруговага камітэту КПБ зрабіў умову з кіно і тэатральнымі арганізацыямі аб пастаноўцы для жанчын спектакляў і кіно ў часе святкавання міжнароднага жаночага дню. У 1938 годзе Лім пераказвае прызнанне Васіля Шаранговіча, аднаго з падсудных на працэсе права трацкійскага блоку. Падсудны Шаранговіч прызнае, што ён праводзіў вялікую разрушальную работу ў галіне сельскай гаспадаркі Беларусі. Шкоднікі стараліся тармазіць калгасны рух, падрывалі жывёлагадоўлю. Так яны распаўсюджвалі чуму сярод свіней, губілі конскае пагалоўе. У результаце дыверсіі, прызнаецца падсудны, у 1936 годзе загінула каля 30 тысяч коней. На старонках таго ж ліму ў 1948 годзе кампазітар Дмітрый Лукас выказваецца на тэму фармалізму ў музыцы. Беларуская музыкальная крытыка не выходзіць з якіх-небудзь пэўных поглядаў на музыку, а з'яўляецца вынікам суб'ектыўных, часта беспрынцыповых адносін да аўтара. Былі выпадкі, калі адзін і той жа крытык пісаў артыкулы дыаметральна процілеглага зместу аб адным і тым жа творы. Так зрабіў таварыш Смольскі, які двойчы пісаў артыкулы аб Алесі Цікоцкага.
Цитаты минулого.
Радио Свобода, 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Працягнем разглядаць гісторыю гурта «Усеміра» ад моманту выхада іх першага альбома «Проща». Першы альбом стаўся вызначальным не толькі для слухачоў, а і для чальцоў групы, бо тут у 11 трэках сабралася сапраўдная квінтэсэнцыя апошніх гадоў існавання «Усеміра» і досвед назапашаны яшчэ з часоў акругі вольнага мастацтва. Альбом вытрыманы ў палікультурнай стылістыцы. Тут вы не пачуеце песень, а толькі будзе музыка ў большасці сваёй. Цікава тое, што часам гэта не толькі беларуска-балскі фальклор, а і спевы, што дагэтуль існуюць на прасторах іншай краіны пад назвай Сібір. Нешта нават трапіла яшчэ з часоў акругі, але ўжо ў пераасэнсаваным ды пераробленым варыянце, як, напрыклад, той твор, што мы слухалі з вамі учора. З новым альбомам гурт стаўся пажаданым госцем у нашых заходніх суседзяў на буйных фолк-фестывалях на тэрыторыі Польшчы. Цэлае лета «Усеміра» амаль не выезжаюць адтуль. У чэрвені яны галоўныя зоркі на фестывалі «Святаводы» ў Кашаліне. У ліпені ганаровыя госці 5-й акадэміі фільмовай у Звежынцу. У жніўні даюць вялікі сольны канцэрт у межах чарговага міжнароднага фолк-фэсту ў горадзе Санок. Наступны 2005 таксама прайшоў пераважна ў гастролях па Польшчы. Выключэннем, можа быць, быў толькі што чарговы віцебскі славянскі базар. Ну і візыт на міжнародны фестываль фальклора ў Эстонію ў горад Вільянзі. А з лютага 2006 года у жыцці «Усеміра» настаў новы паварот. Яны былі ўпершыню запрошаныя ў Расею, ды не проста так, а адразу з сольным канцэртам. Адбылося гэта ў Санкт-Петербургу ў клубе «Арктыка». Праз месяц у сакавіку удзел у другім міжнародным фестывалі «Фольк-рок-форум» у Маскве на сцэне ДК імя Гарбунова, а таксама шэраг маскоўскіх клубных выступаў. У канцы сакавіка гурт спрычыняецца да арганізацыі ў Менску міжнароднага фэсту «Крывя Этерна», дзе выступае разам з паган-металістамі «Прагнавіт», а ў красавіку выязджае ва ўласнае двухтыднёвае турне па Польшчы, Славакіі ды Венгрыі пад назвай «Media Wave». Родненький
7.30. У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 6 соковіка. Сьогодні ми серед іншого розважаємо, чи допоможе вирішити проблеми білоруських ліквідаторів нове російське керівництво. Обмірковуємо, чому білоруси серед найменш задоволених своїм здоров'ям. Ми ще розповідемо про кіно, у яким знялися двоє білоруських медведів. Поговоримо про феномен популярності соціальних сеток у інтернеті. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, я ще раз коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Іран відмовився від нових перемовин за розв'язом про свою ядерну програму. Іранський президент Ахмадінежад заявив, що Іран буде вести перемови тільки з Міжнародним агентством атомної енергетики. Держсекретарка США Кондоліза Райс повідомила, що Ізраїль і палестинська автономія мають намір відновити мирні перемови, які були припинені палестинцями у відказ на операцію ізраїльської армії у полосі Гази. У виніку операції, накерованої супергруповки Хамас, загинули як мінімум 125 чоловік. Тисячі афганців у Пул і Алам, столиці провінції Лагар, протестували супроць передрукування датської газети «Карикатура на пророка Мохаммеда». Демонстранти спалили датські стяги і портрет папи Бенедикта XVI. Ватикан і шерах мусульманських лідерів створюють супольний форум, каб наладити регулярний діалог. Перша зустріча католицько-мусульманського форуму має відбутися у Римі з 4 по 6 листопада. Президент Армении Роберт Качарян откинул заклики міжнародної супольності до скасування режиму надзвичайного становища в Єревані. І он додав, що опозиції не буде дозволено проводити масові акції протесту навіть після закінчення 20 днів надзвичайного становища. Міністри заміжних справ країн НАТО обміркують сьогодні у Брюсселі перспективи прийняття у альянс нескольких країн Східної Європи. Міністри розглядять можливість долучення України і Грузії до так званого плану діянняў, першого етапу на шляху до повного сябровства цих країн у НАТО. «Колумбія не піддасться на провокації і не пошле війська на межу з Венесуелою», заявив віце-президент Колумбії Франциско Сантос. Некоторі відомі російські журналісти мають намір вийти з Союзу журналістів на знак протесту супроць прийняття у гэтую організацію президента Чеченії Рамзана Кадирова. Відомі журналісти Олександр Мінкін і Дмитрий Муратов заявили, що вони не хочуть належати до організації, у якої прийняти Рамзан Кадиров, який не має ніякого досвіду з журналістикою.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секунд. 7 годин 34 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Білоруські ліквідатори пропонують компенсувати їм льготи з бюджету союзної держави. Гость ефіру – лідер Союзу Чорнобиль-Білорусі Олександр Волчанін з Жодіна. Середній узровень задоволеності своїм здоров'ям залежить від узровню доходів Україні, свідчить міжнародне дослідження. Два білоруські медведі – герої документального фільму, показ якого починається сьогодні у Європі. У дослідах про плюси і мінуси соціальних сеток у інтернеті, чим тлумачиться поспіх сайту «Однокласники.ру». Огляд преси і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську і Городні чекається від мінус 1 до плюс 1 градусу, у Гомелі від 4 до 6 тепла, похмурно, у Бересті сонячно, плюс 3, у Віцебську і Могильові каля 2 градусів вище нуля – хмари. Опадки обіцяють тільки у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як повідомляють інформаційні агенції, Олександр Лукашенко уже позвонив новообраному президенту Росії Дмитрию Медведєву, повіншував з перемогою і так само запросив приїхати у Мінськ. Однак ще раніше, чим Лукашенко, до нового російського керівництва звернулися білоруські ліквідатори-чорнобильці. У Жодіні пройшов сход активістів організації «Союз Чорнобиль-Білорусі». Зворот, прийнятий на сході, адресований і ще діючому президенту Росії Путіну, і уже обраному президенту Медведєву, і у Саумін, так званий союзної держави. Ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС пропонують компенсувати сродки на льготи. гэтай катэгорыі беларускіх грамадзянаў саюзнага бюджэту. Гостем сённяшняй праграмы паўгадзіны таму быў лідар грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусі» Аляксандр Валчанін. І я запыталася ў яго, адкуль узнікла такая ідэя – зварот у фактычна фіктыўную структуру.
У нас сабраліся удзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Каля 50 чалавек, і мы вырашылі, што павінны змагацца любымі сродкамі. Была прапанова звярнуцца ў арганізацыю «Парламенцкі саюз Расіі і Беларусіі» са зваротам аб тым, каб на сваёй сесіі дэпутаты разгледзелі такое пытанне, як сацыяльная абарона грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС.
Ну, гэта ж вы ўжо не першы раз ваша арганізацыя звяртаецца у Москву. Вы шукалі ўжо падтрымкі ў Крамлі, ад адміністрацыі Пуціна, наколькі я ведаю, адказу не было. З чым вы звязваеце спадзяванні, што цяпер вас пачуюць?
Калі прыязджаў старшыня кантрольнай палаты ў Рэспубліку Беларусь Сцяпашын, і была размова з прэзідэнтам Беларусі спадаром Лукашэнка, Сцяпашын сказаў, што грошы, якія выделяются и накировываются у союзный бюджет, разворовываются. И мы поглядели и вырашили, что как не разворовывались эти гроши, то мы повинны так само, как громадская организация дельников ликвидации наступства аварии, так само вести контроль. Пропоновали державным органам улады, каб яны так само разглядели это пытание совместно с нами.
У свой час больше як 1000 ликвидаторов поставили свои подписи под зворотом до белорусских уладов супрать закону об отмене социальных льготов. Реакции не было, наадварот, закон пазбавіў ліквідатараў усіх льготаў. Вы звярталіся непасрэдна да намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлі Пяткевіч. Ці пачула яна вас?
Наш зварот быў пачуты. Чаму? Таму што на сённяшні дзень засталіся такія палажэнні, як падаходны налог, як отпуск, адпачынак у любы час. Але ж на сённяшні дзень не засталіся такія вельмі важныя пункты, як санаторна-курортнае лячэнне, пенсійнае забеспячэнне, а таксама пераход з 19 статью на 18, калі чалавек забалеў. І вот гэтае пытанне мы зноў будзем разгледжваць 11 сакавіка на социальном форуме.
А ці былі ваши прадстаўнікі на социальным маршы у свой час? І, дарэчы, наколькі ліквідатары готовы да больш рашучых дзеянняў па абароне сваіх правоў? Бо, канешне, просьбы, петыцыі, звароты – это ўсё добра, але плёну з іх зазвычай мала.
У социальном марше мы принимали вельми активный удел. Также принимали вельми активный удел у Чернобыльском шляху. Это упершиню у истории Белоруссии за 21 год, коли ликвидаторы принимали удел. И я думаю, что ликвидаторы будут принимать удел и у Чернобыльском шляху у соковику месяцу.
У красовику, а у соковику все-таки 25-е соковика. Вы будете у гэтым марше и у гэтых акциях брать удзел?
Так. Мы будем принимать, потому что это день воли, и мы повинны принимать удзел у гэтым. Але я хочу сказать еще, что мы повинны усімі сродками шукать диалог с уладами.
Гостем сённяшняй ранішняй праграмы быў лідар грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусі» Аляксандр Валчанін. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанні «Радыё Свабоды» адказвае перакладчык Васіль Сёмуха.
Як, на ваш погляд, варто було б відзначати це свято?
Треба бути у цей день веселим, щасливим, радісним, радуватися, що свято є, радуватися, тому що чоловік живе. І все приходить само. Треба просто святкувати і запрошати своїх знайомих так само долучатися до свята, бо це велике свято. Святкувати. Випіть горілки, де сходіть до дівок, коли це мужчина, або до хлопців, коли це дівчина. Коротше, кажуть, так, як святкуються усі святі. Як Новий год святкується, як святкується жаночий день. День волі є день волі. Усякі атрибути, вони випрацьовуються не так ось по схемі, по нейкій, як там нещо там рекомендується. А треба святкувати з году в год, і традиція встановиться. Випіть горілки, поспівати, потанцювати, відпочити, як кажуть, відчувати свято душі. Коли свято у душі, то чоловік завжди знайде, як його святкувати, як відзначити. Це все суцільна імпровізація у кожного чоловіка. Коли він радий, коли він щасливий, то він знайде нейку окрасу і для душі.
Для вас особисто це свято що?
Кольки ведаю, годов 20. Це її свято душі. Це много.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз огляд недержавного друку. Його сьогодні підрихтувала Інна Студінська. Серед газет, які вона вибрала, «Народна воля», «Наша Ніва», «Вольне глибоке», «Вечерній Брест».
Под рубрикой «Лёс человека» «Народная воля» публикует интервью Алены Лявоновой, жонки экс-директора Менского тракторного завода Михаила Лявонова. «Мой муж лечит себе невиноватым». Михаила Лявонова осудили на 10 годов позбавления воли, и уже 6 годов и он находится за кратами. У студени 2006 года, поводле меркования адвокатов, ему повинны были изменить режим на больше мягкий. А у травня 2007 года экс-директор мог быть вызволен умовно дотерминово, але гэтага не отбылося. Жонка осудженого зверталася до Александра Лукашенко. Але зворот був перенакерований у Генеральную прокуратуру. Оттуль прийшов отказ, що амністия Лявонова не тичиться, бо не став на шлях виправлення. Фарс без балагану. Росія організовано вибрала чоловіка, на якого її показали. Застається питанням, що нового у політику Росії привнесе новий лідер. Коли у заміжній політиці і розміркуванні дотації внутрі країни повороти все ж таки магчимі, дик навряд чи можна чекати принципових змін у політиці Росії у Білорусь, яка визначається інтересами Газпрому і наближених до Кремля нафтових компаній, прогнозує наша Ніва. Вольна і глибока. Журналісти Тидньовіка знайшли стрієчного брата Василя Бикова Анатолія Схроботуна. Брати до 1939 року не зустракалися, хоч і жили у сусідніх вёсках. Схроботун у вёсці Завулак, яка до 1939 року була на території Польщі, а у білоруській вёсці Бички жив Биков. Анатоль Схроботун узгадує події 1939 году, а так само початок войны, розповідає журналіст Владимир Скрабатун.
Тут є рецепт кльоток з коноплей. Тут їх робили кльотки з коноплей до 39-го года. Ніхто тоді не ведав, що це наркотик. Вирощували повсюдно эту коноплю, пляли веровки, сетки. Вся зерня добавляли у кльотки. Товкли. Ну і олей робили з коноплі.
Вечерній Брест. 1 соковіка скончився термін перерегістрації індивідуальних предпримальників у приватне унітарне підприємство по спрощеній схемі. Перерегіструвався тільки кожен п'ятий з тих, хто використовує найомних працівників.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Беларусы сярод найменш задаволеных сваім здароўем. Сярэдні ўзровень задаволенасці здароўем залежыць ад узроўню даходаў у краіне, сведчыць нядаўняе даследаванне амерыканскага інстытуту Гэлапа. Аднак пры гэтым задаволенасць наўпрост не прывязаная да такіх паказнікаў, як сярэдняя працягласць жыцця ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў, расказвае Алексей Знаткевіч.
Паводле даследавання інстытуту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем даходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. Пры гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца гэтак жа рэзка, як у бяднейшых. Але шэраг краін усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Беларусь, маюць надзвычай нізкія паказнікі задаволенасці здароўем, горшыя, чым у краінах з меншымі даходамі і карацейшай сярэдняй працягласцю жыцця. У спісе 130 краінаў сярод 20 найгоршых 11 дзяржаваў менавіта гэтага рэгіёну. На думку експертів Інституту Гелапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтаксама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу ў Танзаніі, Зімбабве, Бацуані ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45. Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтайшымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Збілі палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Хоцьку, а затым вынеслі каля 500 асобнікаў газеты «Свабода». У суде Центрального району Гомеля почався разгляд скарги активиста Змитра Железниченки на его повторное отличение с Гомельского университета. Змитера привезли на судовое поседжание с войсковой частки у Жлобине, где он проходит войсковую службу. Судья Жанна Андрейчик не дозволила удельничать у процессе представнику Белорусско-Хельсинского комитета Гары Паганяйлу. Молодзевы актывіст Максім Сергяец арыштаваны на 5 сутак. Суд Цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнне ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і Валера Бысава. Журналісты павінны заплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. Новаабраны прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў прыняў запрашэнне Александра Лукашэнкі наведаць Менск. Паводле агенства РИА Новасці, запрашэнне Мядзведзева ў Беларусь было агучанае ў часе тэлефоннай размовы, якая адбылася па ініцыятыве беларускага боку.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца да 3 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 6. Ападкі абяцаюць толькі ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў шэрагу краінаў свету пачынаецца дэманстрацыя фільму «Кнут і ягоныя сябры». Картина присвеченная життю малых драпежников. Кнутом зовут маленькое белое медведяня с берлинского зоопарку. Ягоные сябры – полярная медведица Майду из Арктики, а так само бурые медведи с белорусского лесу – Маша и Паша. Авторы фильма супрацьпастаўляют штодённую борьбу малых драпежников за існаванне во умовах дикой природы и комфортное, неторопкое життю у вольеры. Премьера фильма отбылась у минулую неделю. Картина выкликала великий резонанс у Европе и у Австралии. Больш падрабязна пра Кнута, Машу і Пашу ў нашым рэпартажы.
Seit Anbeginn der Zeit ziehe ich um die Erde und treibe die Wolken vor mir.
Апавяданне пра Кнута і яго сяброў Майду, Машу і Пашу вядзецца дымя ветра. І ён кажа, што з даўніх часоў ганяе хмары на небе, пралетаючы над зямлёй, бачыць усё, што ўнізе. Вецер пераносіць гледачоў фільма з льдоў Арктыкі ў лясы Беларусі, адтуль у Берлін, дзе з'явіўся на свет маленькі Кнут. Для жанру фільм «Кнут і ягоныя сябры» так званий мікс, то бок сумісь документалістики і мастацьких прийомів. Режисер картини Майкл Джонсон, у Берліні його зовуть на німецький лад Міхаель Джонсон, наполову американець, наполову німець, народився у 65-му році у Західнім Берліні у розгар холодної війни. У дитинстві і раннім юнацтві годинами бавився у знакомітом берлінським ЦО. Йому куди більше подобалося назирати за поводинами живёлів, чим людей.
Гэтыя медзведзяняты, пра якіх мы расказваем, вельмі падобныя да чалавечых дзяцей, напрыклад, Маша з Пашам. Яны вельмі любяць абдымацца, робяць шмат забаўных рэчаў, увесь час усаджваюць нос кудысьці. Увесь час хочуць быць нежым занятыя. Калі прыгледзіцца да свету медзведзянятаў, пачынаеш больш задумвацца пра свой чалавечы свет.
– Паводле рэжысэра, працуючы над фільмам, здымаючы, монтажуючы і гэтак далей, ён раз за разам узгадваў эпізоды свайго дзяцінства. Некаторыя яго сябры нагадвалі Кнута тым, што жылі камфортна, без праблем, але нібыта ў чароўнай залатой клетцы. Некаторыя нагадвалі дзяцінятаў палярнай мядзведзіцы Майду, заўсёды адчуваючы матчыну любоў і увагу. Дарэчы, мядзведзіца даволі доўга, гады 3-4, апякуецца сваімі пістунамі, бароняць іх ад самых розных нападаў, у тым ліку і ад нападаў мядзведзяў-самцоў. Апошнія сваім выводкам зусім не цікавяцца. Што да Машы і Пашы, то гэтыя мядзведзі растуць без маці. Ва ўмовах беларускіх лясоў мядзведзіцы, як правіла, гінуць з віны браканьераў. Маша і Паша вучацца выжываць самі. Камера фіксуе, як малыя бягуць ад ваўка, а той амаль даганяе іх і спрабуе пакусаць. Як драпежнікі вучацца лавіць рыбу, здабываць з вулля мёд, прычым так, каб іх не пакусалі пчолы. Гледачы бачаць іншых прадстаўнікоў беларускай фауны, якія трапляюцца на шляху Машы з Пашам.
Кнут und seine Freunde.
Пра Кнута, Машу і Пашу распавядала Алена Струве. Вы слухаце Радыё Свабода, 7 гадзінаў і амаль 51 хвіліна. Цяжка сёння знайсці карыстальніка інтэрнэтам у Беларусі, які б хаця аднойчы не заходзіў на сайт «Однакласнікі.ру». Сацыяльныя сеткі з'явіліся ў інтэрнэце адносна недаўна. Імкліва стаўшы папулярнымі, яны зрабілі сваіх уладальнікаў мільянерамі і нават мільярдэрамі. Прыкладам, кошт амерыканскай сацыяльнай сеткі Facebook вымяраецца дзясяткамі мільёнаў даляраў, як і колькасць карыстальнікаў. Нас ужо 10 мільёнаў, з гонарам паведамляе банер веб-рэсурсу «Однакласнікі.ру». Колькасць прыхільнікаў сайту расце з кожным днём. Пра феномен папулярнасці сацыяльных сетак Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Наталля Войцік, супрацоўніца адной з менскіх IT-кампаніяў, на сайце «Однакласнікаў» зарэгістравалася амаль год таму.
Это здорово, что можно увидеть людей, которых ты не видел долгие годы. Я, например, встретила свою подружку, с которой я дружила во втором классе, и мы не виделись больше 18 лет. Время проходит, связь в прошлом она как-то теряется, какие-то детские воспоминания остаются, а это как возможность заглянуть в прошлое.
Коммуникации деле коммуникацию. Вось секрет росту популярности социальных сеток. Термин «социальная сетка» з'явился у 1954 годе. Его увел социолог Манчестерской школы Джеймс Барнс. У другой палове 20-го стагоддзя паняцце «сацыяльная сетка» стала папулярным у заходніх даследчыкаў грамадства. Намеснік дырэктара унітарнага прадпрыемства «Надзёжныя праграмы» «Партал Тутбай» Кірыл Валошын кажа, што расійскія «Однакласнікі» – гэта вельмі паспяховая калька са шматлікіх праектаў.
Явление на самом деле старое, просто интерес к ним новый. Одна из старейших социальных сетей, Classmates, которая несколько миллионов людей объединяет, ее возраст превышает 10 лет. До этого почему-то никто не обращал на этот феномен, а вот именно в начале 2000-х Facebook, Classmates были клонированы в России, такие проекты, как «Одноклассники», «Мой круг».
Социальные сетки, кажа социолог агенции гуманитарных технологий Андрей Ягоров, здолели затягнуть у своей сетки людей, у яких навод электронные адресы ранее не было. А таксама тых, хто не выяўляў жаданне быць на відавоку.
Працоўнікі праваахоўчых органаў, яны часам кажуць, людзі, якіх мы не маглі знайсці дзясяткамі гадоў, яны абнаружыліся на гэтых аднакласніках рук, і мы іх зараз вылавліваем.
На думку сацыёляга, папулярнасць сацыяльных сетак з часам пачне памяншацца.
Цікава паглядзець, як там Аська тая самая развівалася. Аська на момант свайго ўзнікнення найбольш аператыўным сродкам перадачы інфармацыі онлайн, значна больш прагрэсіўным, чым тыя самыя мэйл. А потым Skype увёў новыя магчымасці, якія не былі ў Аськи.
Перспектыў у бізнес-сферы ў сацыяльных сетак таксама мала, лічыць Кірыл Валошын.
Перспектива финансовая, коммерческая, она пока достаточно сомнительная. Если говорить о зарубежных проектах, то они худо-бедно окупаются. Точнее, это не совсем окупаемость, а получение инвестиций, получение денег за продажу части компании. Вот такие доходы. Если говорить о проектах российских, ситуация хуже. Реклама там продается не очень активно.
После двух российских одноклассников з'явилась сетка «Партабай». Сайт начал працаваць 5 лютого. На погляд Кирилла Волошина, перспективы развития у «Партабай» мало.
Существуют «Одноклассники», существует «Мой круг», существуют «ВКонтакте» и другие сервисы русскоязычные. Белорусов на упомянутых порталах достаточно много. Поэтому, на мой взгляд, просто копировать социальную сеть в обычном ее понимании, как это делает «Партабай», бессмысленно, поскольку вряд ли белорусов можно будет этим переманить.
Про минусы социальных сеток шмат могут и расповести працадавцы. У шмат яких офісах заборонено користатися як ICQ, так і тими ж однокласниками. А у отказ на слоган «Нас уже 10 мільйонів» нехто достіпний придумав протяг. І більше за 10 мільйонів – лайдаков.
Чого вам не хапає у інтернеті? З таким питанням наш кореспондент вийшов на вулицю у Могилєві.
Я буду еще учиться физике, мне этого там точно не хватает. Каких-то методических пособий таких, даже тех учебников. Хотелось бы видеть их в электронном виде.
Не все там есть. Например, я шукала фирмы туристичные, але у нас они заборонены, сайты закрыты. Тому я веду только двух людей, которые оформляют визу в Англию. И их нема в интернете.
Когда заходишь куда-то и ищешь что-то, я хочу найти именно то, что я ищу, а не всякие порнографические, извините, картинки и все лишнее, то, что мне не требуется.
Не хватает для путешественника, так как я занимаюсь как бы водными путешествиями, больше информации о путешествиях можно найти, но это все сайты в основном российские.
Цензуры. Интернетом пользуются не только уже люди совершеннолетние, а и дети, которые ищут и рефераты, и просто им нравится общаться на форумах. И, естественно, они натыкаются на всякие пошлости.
Полезной информации в плане специальности, работы, какого-то совершенствования, может быть, каких-то книг полезных. По большому счету, интернет-помойка. Очень много рекламы, пустой информации.
База рефератов. Иногда на учебу просто бывают такие рефераты, например, предмет психология и реферат на тему характер. Вот очень сложно найти вот такие рефераты. По психологии, например, вот по таким не основным предметам.
Больше о музыке, так как я занимаюсь музыкой, больше о композиторах, о инструментах.
Там есть все на самом деле. Надо уметь искать, запросы писать.
Чого вам не хапає у інтернеті? А питання на Могилєвських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз некілька слов про авторські передачі, які ми пропонуємо вашій увазі сьогодні увечері. Сьогоднішнє подорожжя Віталія Сямашки у Талачинський район.
У навоколлі Рудні со шматліких дерев'яних озерів спрадвеку здобували так звану дерев'яну руду. А сьогодні, між іншим, і назва вёски. Ее взимку доставали, высушивали и отправляли на перепроцовку в железо. Вось и воду мясовая вымушенная пить, так мовить, с мутным присмаком.
Подорожжа у Рудню сьогодні увечері. У Белорусской Атлантиде гуторка про тих, кто будовал белорусскую церкву у замежжи.
Церква была для белорусской эмиграции не только важным религийным ощародком, а и центром белорусского руху. А организаторами и духовной, и национальной справы были такие опантанные люди, как Айцычеслав Щипович, Лев Горошко, теперь Александр Натсон у Лондоне, отец Миколай Лапицкий в американском Саут-Ривере, да и иншие. Про их мы будем гуторить с историком Олегом Гордиенком.
Сьогодні ж выйдзе ў эфір і беларуская замежжа. Пра што гутарка гэтым разам?
Гэтая перадача будзе пра беларусаў у Аўстраліі. У гэтую краіну штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Прыкладна 20-40, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. З якімі цяжкасцямі сутыкаюцца новапрыбыўшыя беларусы па прыездзе ў Аўстралію, да чаго ім варта было падрыхтавацца.
Беларуская замежжа, беларуская Атлантида, подорожжа свободы, а так само паштовая скрынка 111 сёння увечары. І на гэта беларуская служба Радіо Свабода завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры і на развітанні прэм'ера песні. Лаўрэат апошняга басовіша гурт «Унія» запісаў разам з лідарам гурта «Палац» Алегам Хаменкам сумесную песню «Хлопец Пашаньку пахае». Пры выбры песні яе выканаўцы нічым не кіраваліся, просто ўзялі адзін са сваіх улюбёных народных твораў. Так і мы нічым не кіраваліся, прадстаўляючы вам гэтую песню, апрэч аднаго, яна нам падабаецца.
Девка замуж.
Бога, страха, дети, ой-ой.